Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova i dva minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Najbolje slike ikada iz Amerike upravo na CNN. Ovakve i slične objave na društvenim mrežama na badnje veče uzbudile su inače politički senzibilisanu domaću javnost, a na CNN se upravo dešavala provala Trumpista u američki kongres. Danas, 7 dana kasnije, dok Vašingtonom vlada policijski čas, na CNN-u se i dalje vrte iste slike demonstranata koje reporter naziva ruljom, kriminalcima i fašistima. Istovremeno se smenjuju informacije o broju uhapšenih i inicijativama za smenu već poraženog Trumpa. O uređivačkoj ideji globalne televizije može se polemisati, ali efekat se izvesno može opisati kao CNN efekat. Njegove posljedice u teoriji i praksi po svetu definisane su kao stvaranje klime za određene političke poteze koji će tek uslediti. Kako će CNN efekat delovati kod kuće, šta se uopšte dešava sa američkim medijima i kakva je njihova uloga u stresnoj tranziciji vlasti u Vašingtonu, za Rečeno i prećutano danas govore teoretičar medija profesor Stanko Crnobrnja i novinar i publicista Siniša Ljepović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, Trump je sve vreme mandata imao specifičan odnos pa i probleme sa medijima. Istina, nije bio jedini američki predsjednik sa takvim iskustvom, ali kako bi se mogao opisati na osnovu toga njegov specifičan odnos prema javnosti i njegov imidž ili njegov medijski stil? Siniša, možda vi ste nedavno došli iz Londona, pa možda ste malo bliže celoj ovoj priči. Kakav je vaš stav?
Pa ja mislim da je njegov odnos generalno prema javnosti i medijima je tipičan američki odnos, jedan bahat. To je Amerika. Da. To je prava Amerika. Ali je problem nastao kad je on izabran. Jer njegovi protivnici nisu očekivali da će on biti izabran prije 4 godine. Ali kad je to desilo, onda je krenuo jedan projekat čiji rezultat vidimo sada na izborima i poslije izbora. I onda mediji su dio to. Jedino Fox News bio kao naklonjen njemu, a ovo sve drugo je bilo od prvog dana protiv njega. To je dio projekta koji je doveo do ovog haosa sada. On se očigledno tu nije snašao. Njegovi savjetnici su vjerovatno ga usmjerili, procijenili da više to nije bitno. Da praktično televiziju malo koji gleda. Sad su ti novi mediji koje on koristio, taj Twitter. Dobro, i svi drugi koriste. Ali on se okrenuo ka Twitteru i uopšte nije ja mislim da je on pogrešno procijenio tu svoju strategiju medijsku, ali nisu mediji mnogo pomogli onome što se desilo. Mediji su nosioci poruke, nisu autori poruke. On je od prvog dana postao neprijatelj, što on simbolizuje jedan pokret koji traži promjene u Americi i traži da se Amerika vrati svojoj prirodnoj moći, a ne da troši tu moć na besmislene ratove i druge stvari. I on je proglašen neprijateljem. Reagovao je često, šta ja znam, znate, reagovao je često bahato. Znate, mediji jesu, ja se uvijek sjetim kad je bio Richard Nixon predsjednik, koji je bio dobro predsjednik.
I on je imao probleme sa medijima.
On, njega mediji nisu uopšte voljeli. I onda je on, ali on nije se ljutio kao što se ovaj čovjek ljuti. Richard Nixon je samo rekao, mediji, odnos medija prema meni je takav, da kada bi ja jednog časa imao moć da hodam po vodi, imam tu moć, da hodam po vodi, mediji bi rekli da ja ne znam da plivam. Zato hodam. Tako da, on je imao više stila, malo drugačijih stila, ali to je bilo drugo vrijeme. Sada ovo, to bahatost Donalda Trumpa je, i ponašanje medija prema njemu, to su simboli ovog vremena. Vrijeme je došlo takvo, nema više pristojnosti, sve je u stvari nasilje, sa svih strana.
Profesore Crnobrnja, vi ste čovjek koji se bavi teorijom medija, ali imate i bogato televizijsko iskustvo i praktično. Za Trumpa važi da je čovjek koji je došao u Belu kuću, tako reći, iz realitija. Koliko je ta reality kultura i taj instinkt koji je ona imao za televiziju, za tu vrstu nastupa, obeleži njegovo političko delovanje?
Pa da, on je došao iz sveta biznisa i to iz prilično sumnjivog sveta biznisa, velikog. Vi kad kažete Brooklyn i zgradnja stanova, kazina i tako dalje, to odmah povezujete sa jednom ozbiljnom slikom zakomplikovanih odnosa, reketiranja, kršenja zakona i tako dalje, tako dalje. On je vuče dugu liniju i tradiciju snalaženja u Atlantic City, koje je u stvari rodno mesto kocke velike u Americi i mafije. Evo, to je bio jedan zahvat početkom 20. veka da se krene u politiku sa te strane. Tako da je on vrhunac tih pokušaja biznisa da se dovedu na čelo Amerike. On je pokušaj koji je relativno izolovan, njega nisu podržavale velike korporacije, ako je njima tokom predsjedničkog mandata jako mnogo povoljnosti kroz zakonodavstvo i kroz odluke predsjedničke učinio, nadajući se da će se prepoznati kao biznismeni. On ima podršku kod vojske i zbog toga je i na iznenađenje i pobedio. Nije imao podršku medija ni tokom kampanje, a kamo i kad su ga izabrali. Međutim, naši slušalci treba da znaju da ovaj CNN efekt važi možda u svetu, ali CNN je marginalna stanica u Americi. I on jedva čeka da se desi neka kataklizma ili neki politički prevrat ili negde nešto, da privuče koliko toliko publiku i onda non stop 24 sata izveštava, i kad počnu stvari malo da posustoje, on onda počne da izmišlja. I Trump se prvi put na veliko zamerio njima kad ih je proglasio za rodonačelnike lažnih vesti. Onda je Trumpova savjetnica smislila nešto što se zove alternativna stvarnost. Tako da New York Times je naravno od početka bio na strani neoliberalizma, koji je vidi Trumpa direktno kao jednu anomaliju. A on je opet došao u Washington, sećate se sa onom rečenicom, ja sam došao da isušim močvar. Isuši močvaru koja je onako već imala i taj zadah trulenja po njemu, tog političkoga jednoga sistema koji je toliko već zamoren i star i perfidan i licemeran, da je on pomislio da možda to može i da promeni. Sad na odlasku, veliki sam video juče naslov, močvara je progutala Trumpa. To je ono, ko kad uđete u živi pesak ili u močvaru i samo vas, ona vas samo usisa, i to se izgleda njemu stvarno i desilo. Moja jedna mala teza je da sve ovo što se svima nama dešava suštinski bio jedan vrlo, vrlo riskantan potez da se on makne, jer oni nisu imali drugi način da ga maknu nego kroz ovakvu vrstu kataklizme. Sad vidite, u Americi se pojavljuje odmah alternativno mišljenje da je taj upad u Kongres namešten sa druge strane. On proziva lično Antifu, on proziva organizacije koje su bile spremne da u momentu kada je Kongres trebalo da pokuša posljednjim trzajem kroz Pensa da njega ipak zadrži kao predsjednika, u toj sesiji, tu sesiju su prekinuli demonstranti. Da li je to bilo interesu Trumpa da se ta sesija prekine? Tako da ako malo bolje pogledate same korake i momenat, iz momenta u momenat šta se tu dešavalo, policija ih prosto pušta, kao naša policija što je pustila demonstrante povodom policijskog ta časa najavljenog letu, spustila ih i dođu u Skupštinu narodnu. Zašto? Zašto su pustili ove sad da uđu? I onda se to malo iskomplikovalo. Tako da Trump ulazi u Belu kuću sa iskustvom jednog vrlo uspešnog reality domaćina i autora. 18 sezona u Americi, kad imate 17 sezona na komercijalnoj televiziji, vi ste veoma uspešni i vrlo se obogatite uz taj uspeh popularnosti itd. itd.
Koliko je on u politici promovisao tu reality kulturu?
Pa, on je više u politici promovisao kulturu gazde. On je sebe uvek doživljao kao velikom gazdu i kao nekoga ko može da otpušta ljude na jedan. I on jednostavno možda nije shvatio kako birokratija funkcioniše. Jer evo sad, recimo, povodom ovoga Twittera, i njega su izbacili iz Twittera. I sad se odmah pojavljuje to pitanje takozvanog prvog amandmana koji garantuje slobodu govora i izražavanja u Americi. Međutim, opet slušalci možda ne znaju da je u Americi jedino državnim vlastima zabranjeno da cenzurišu bilo šta u medijskom prostoru. A privatnicima je dozvoljeno cenzurišu šta hoće. Tako da vi od uvek imate faktički cenzuru, a privatni mediji u Americi preovlađuju. Državni mediji su u manjini. Tek od pre nekoliko godina takođe bi trebalo da znaju slušalci da je ova slobodna radio Slobodna Amerika dobio dozvolu da emituje i radi na terenu Sjedinjenih Američkih Država. Znači, država je tu ograničena šta ona može i koliko, ali privatni posjednici, vlasnici ni u čemu nisu ograničeni, tako da Trump nema osnova da se žali po pitanju na osnovu prvog amandmana da je njemu uskraćena neka sloboda. Vidite, to je ta zavrzlama na koju su ga sačekali, između ostalog, ga sačekuju, guraju čitave 4 godine u ovaj ćošak u koji su ga saterali. To su bili ogromni resursi koji su se angažovali da bi njega sklonili, i na kraju su morali da lažiraju izbore, jer izbori jesu lažirani. To je evidentno.
Razgovarat ćemo u nastavku emisije još malo o cenzuri, o slobodi govora i ustavnom amandmanu, ali Siniša, hteo sam da primetim da je Trump u stvari vrlo vešto koristio Twitter na početku svoje predsjedničke karijere, i evo na kraju karijere on je ostvario jedan impresivan rezultat na izborima, dobio 74 miliona glasova, što nije ni jedan gubitnik učinio na američkim izborima. Da li on u stvari pokazao jednu značajnu veštinu ili instinkt u komunikaciji na društvenim mrežama, korišćenju društvenih mreža i ovih novih medija?
To je prvo, on je samo slijedio ono što je radio Obama. Barack Obama je prvi predsjednik koji je koristio te nove društvene mreže, i on je prve izbore u stvari dobio aktivnostima na tim mrežama. I onda je Trump jednostavno slijedio to. Pa bilo je efektno, naravno, da je kod određene publike, jer na kraju, da vidim, mislim, juče su objavili istraživanje, 49% Amerikanaca podržava Trumpa. Prema tome, on nije izgubio glasačko tijelo. Ali to je sada potpuno drugo pitanje, pošto su izbori pokradeni, naravno. Ali vješto je koristio, ipak, mada za evropskog čovjeka to je malo komunikacija nezgodna, on nije se baš nešto ustručavao da koristi taj politički birokratski jezik, ali jedno vrijeme to njemu prolazilo, zašto da ne? Ali na kraju nije.
Da.
Doživio je, taj Twitter je zbog toga što je on koristio Twitter zaradio milijardu dolara.
To je značajan podatak.
Da, a onda ga je ukinuo. Zabranio.
Da li je to bio politički nalog za ukidanje ili...
Pa naravno, pa šta vam. To je jedan projekat, ogroman projekat koji je već 4 godine. Ne čudi da on to nije vidio. Jer to traje 4 godine, taj projekat.
Evo, ovdje smo na jednom terenu gde su mediji upotrebljavali praktično Trumpa. On se trudio, pretpostavljam, da upotrebljava njih, i čak i negativna reklama je za njega bila reklama, što su pokazali i ovi rezultati. On je održao visoke rejtinge uprkos porazu. Koliko je on celokupno svojom medijskom pojavom u stvari promovisao jedan za establishment neprihvatljiv vrednostni sistem ili jednu kulturu govora ili...
Trump. On je u potpunosti želeo da izbegne to što je tradicionalno način komunikacije u političkom diskursu i u medijskom diskursu. I on je pronašao Twitter kao način da zaobiđe to. Mm-hmm. Tako da je on faktički čitave slojeve redakcija i uredništava i novinara jednostavno sklonio i direktno je komunicirao sa zainteresovanom javnošću. Znači, u dva noći on napiše Twitter i to iz temelja menja percepciju američke politike sledećeg dana. Na primjer, on jednom kaže Rocket Man za ovoga iz Severne Koreje, a onda sljedeći put kaže, on je sjajan tip, ja ću s njim da napravim deal, art of the deal. Znači, on stalno u stvari je provocirao ustanovljene odnose koji su u Americi zaista, možda to iznenađenje, smatraju zabetonirane. Znači, vi u Kongresu morate se ponašati ovako, onako, jednostavno zato što ta mašina tako funkcioniše i svako sa strane, kao što je on, koga su odmah smatrali kao dođeša u politiku, jer je dan političkog iskustva u ovoj real politici, je tako, ili na nekoj funkciji političkoj, nije čak bio ni šef mesne zajednice, neke, ništa. Znači, on je bio totalna anomalija u političkom životu Amerike i on je to shvatio, on je shvatio da je on to, ali je precenio tu svoju moć i snagu da radi deal. On je mislio da se svima može da napravi deal. Ovako ili onako. Jedne da zastrašuje, druge da poređa, treće da potplati, četvrte da uvuče u svoj sistem i tako dalje i tako dalje. Tako da je on u tom deal makingu u stvari izgubio percepciju o tome kako se ta sila organizuje protiv njega i na kojim sve tačkama će oni njega da dočekaju. A ta medijska mašina ni jednog dana nije posustala u neprestanim napadima na njega, na njegovu politiku, na njegovu prošlost, na njegovu porodicu i tako dalje i tako dalje. A on im je opet davao mnogo materijala da to rade. Tako da je to eskaliralo i došlo do jednog cirkusa neviđenih razmera u kojima je on jedan gubitnik onako kao iz nekoga polukomičnog hollywoodskog filma na kraju, jel, koji ostaje potpuno usamljen i potpuno ovako zarobljen u tom svom pokušaju da tu močvaru isuši.
12:18, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno prećutano, a naši gosti su Siniša Ljepović i Stanko Crnobrnja. Ostanite sa nama, vraćamo se za koji minut.
Nisi mi dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas razgovaramo o ulozi medija u tranziciji vlasti u Vašingtonu. Naši gosti su teoretičar medije profesor Stanko Crnobrnja i novinar i publicista Siniša Ljepojević. Evo, Siniša, ja sam u uvodu upomenuo CNN kao jedan primer medijskog odnosa prema predsjedniku Amerike. Oni su stari protivnici, ali da li sve što se dešava sada može nazvati medijskim ratom ili je to možda pre politički rat?
Pa ja mislim da je ovo ipak u suštini politički rat, da su mediji samo instrument jedne strane u tom ratu, u tom sukobu. To je ono što po mom mišljenju važno, zato što je taj, od tog ishoda tog što zovu često građanskog rata, elita, zavisit će mnoge stvari, dalji razvoj, ukupni razvoj Amerike ili uz Ameriku njenih saveznika. I to je ono što je važno, po mojom mišljenju. A mediji su samo jednostavno instrument toga. Ponekad se stiče utisak da su mediji važniji od svojih vlasnika, što je potpuno besmisleno. Naravno, najgore je za svako društvo kad mediji postanu tema. U svakom društvu kada novinari postanu poznate ličnosti, kada novinari su dio političkog procesa kao tema, to nije dobar znak. Jer novinari su ipak prije svega, mediji su prije svega nosioci poruke. Ali autor poruke je neko drugi. Tako da ja vidim ovo čitavu, taj ambijent u Americi, kao što je u Velikoj Britaniji povodom Brexita, je bio jedan ozbiljan politički rat koji još nije završen, tako i u Americi. To je jednostavno, došlo je vrijeme kada treba definisati neki novi put zemalja, jer došlo je potpuno novi ambijent međunarodni i tako dalje, uz ekonomsku krizu, i sada je bitka koji je to put dalji. Ovi Biden, ljudi koji stoje iza Bidena, oni hoće da se nastavi po starom. A ovi ljudi koji su podržali Trumpa, oni žele promjenu. Tako da vidjet ćemo šta će biti na kraju. Ja mislim da taj pokret, već se može nazvati pokret, neki ga zovu trumpizam, jer je Trump simbol tog pokreta, on nije autor pokreta, on je simbol pokreta, to neće stati. Znate, to će da bude prisutno na političkoj sceni. I sigurno da će narodni izbori biti, kogod bude kandidat tog pokreta, da će biti vrlo važni, taj pokret će biti vrlo važan. Tako da, jednostavno, to je suštinski i veoma ozbiljan politički sukob. To kažem, to je građanski rat elita. E sada, znate kako, savremene elite vjeruju da narod nije bitan. Da vi možete da radite što hoćete, onda su tu mediji i tako dalje. Međutim, i dalje se pokazalo da je narod bitan. Tako da, ja nisam siguran da će se to smiriti. Uprkos da će doći ta nova administracija. Mislim da se to neće smiriti. Utoliko prije što se predviđa ekonomski pad mnogo ozbiljnije nego što se pretpostavlja. Za 4 godine Bajdeno, ako bude Bajden do kraja predsjednik, pošto on nije dobro sa zdravljem, moguće da bude pad u Americi do 40%. Društvenog proizvoda. Istorija pokazuje da kad toliko padne društveni proizvod, onda su skoro neizbježni socijalni nemiri. Tako da je to jedan mnogo ovako jedan, po mom mišljenju, da je jedan dublji proces nego što su te medijske priče o Trumpu ili o nekom drugom. To je mnogo ovako ozbiljnija stvar. Ali ishod u narednih 2-3 godine ili 4 teško je predvidjeti. Jer ljudska društva imaju velike mogućnosti, tako da je teško predviđati ponašanje ljudi.
Vlast se ipak, bar kako se sad stoje stvari, uzime i dobije na izborima. A neko mora da kreira to javno mnjenje. Profesore Crnobrnja, vi ste rekli malo pre da CNN nije neka velika televizija za Ameriku ili nije najsnažnija svakako, tako da se taj takozvani CNN efekt vjerojatno tamo neće mnogo odraziti. Ali ko i kako se kreira javno mnjenje u Americi danas?
Pa vidjeli ste, ono se sada kreira u ovim novim medijima i sada je najveća suštinski tema u samoj Americi da se moć korporacija koje su vlasnici Googla, YouTubea, Facebooka, Twittera, Instagrama, da se njihova moć ograniči. Već postoji nekoliko inicijativa koji se nalaze u američkom kongresu da se te megakorporacije, uključujući Amazon i tako dalje, razbiju. Kao što se početkom 20. veka ta nova tehnologija komunikaciona koja je bila uličena u radiju i televiziji manifestovala u 3 velike medijske mreže koje su bile toliko moćne da je američka država morala da ih razbije u parčiće. Tako da je sada taj proces započeo. Sad Google, Facebook i ti veliki moćni tech kompanije, kako ih zove, oni znaju ta iskustva svojih prethodnika. I oni su znatno moćniji utoliko što su globalni. Znači, ovo što sam govorio, to se odnosilo na američko tržište, američku javnost, američku politiku. Ovdje se radi sad o globalnoj politici. To su globalne kompanije koje imaju po 2-3 milijarde pretplatnika. Znači, Facebook kad bi bio država, on bi bio 3. po brojnosti u svetu kao država. Tako da je njihova dominacija globalnim procesima, ne samo političkim, nego i ekonomskim, socijalnim, zabavnim, komercijalnim, toliko narasla. A na to ide i ova virtualna blockchain tehnologija koja također predstavlja jedno uporište potpuno nove ekonomije koja nema nikakve veze sa postojećom ekonomijom. Znači, mi sada prisustvujemo jednoj rekonfiguraciji temeljnoj, ne kažem revolucionarnoj, društvenih, ekonomskih, političkih odnosa u zapadnom svetu. To istočni svet, a to mislim Indija, Kina, Rusija, prati vrlo, vrlo, u stopu prati i odgovara svojim alternativama s tim što Kinezi idu i ispred. I sad je bitka oko 5G tehnologije, koja će biti nervni sistem te nove ekonomije 21. veka. Kinezi su tu dokurali znatno dalje od bilo koga drugog. I Trump je, kao što znate, zabranio tu tehnologiju, ne samo što je zabranio tu tehnologiju u Americi, nego je uslovio, na primjer, Nemačku, Britaniju, da ne prihvati tu tehnologiju. Zašto?
Jer, i uspaju u tom.
Donekle. Nemci su se već povukli i već laviraju. Sad su Kinezi s njima pre neki dan napravili ovaj ekonomski sporazum i tu su prošli. Znači, Nemci su vrlo lukavi politički i poslovni igrači, tako da ima Amerika već dosta. 40 godina su 50, 60, 70 pod okupacijom, to nemojte zaboraviti. Znači, oni su okupirana zemlja. Tako da je ta rekonfiguracija sveta je započela 2002. godine kad je bilo bombardovanje crnog centra, onoga svetskog crnog centra, i vi u Americi imate neprestano donošenje novih zakona koji ograničavaju slobode građana, a uvećavaju slobode tajnih službi i državnih organa. Ovo je sad novi moment u pandemiji gde se dodatno uvećavaju vlasti, moći državnih organa, i u tom novom pokušaju će se dovesti u red i društvene mreže i velike tech kompanije koje su prerasle Ameriku, i to ozbiljno prerasle Ameriku, i dovele su u pitanje suštinu američkog političkog poretka upravo svojom slobodom. I sad je najveća akcija da se ta sloboda ograniči. Sad dolazimo u jednu apsurdnu situaciju, da ako se sećaju naši slušalci, šta je prećutano, a šta je rečeno. Znači, gospođa Clinton je pre dobrih 8-9 godina zapretila celom svetu da ako ne budu pustili slobodan internet, da će imati ozbiljnu američku, jel tako, sankciju. Sada gospođa Clinton i isti ti ljudi koji nju podržavaju mole Boga da se internet nekako zaustavi. Jer je upravo ta populistička politika koju predstavlja Trump u stvari preplavila Ameriku putem interneta. A internet je epohalni izum koji možda se poredi sa točkom ili sa vatrom. Bukvalno epohalni izum, a izum u komunikacijama, koji je napravio taj totalni salto mortale. Od potpuno slobodnog medija koji smo kao civilizacija čekali milenijumima da imamo takav interaktivan, neposredan, trenutan
medij. Što se očekivalo
mediji, i potpuno slobodan, što je bilo. Da. On se sad pretvara u nešto što treba da podleže kontroli koga, države ili velikog biznisa ili tajnih službi, takozvane duboke države i tako dalje i tako dalje. I mi sad prisustujemo, ili smo učesnici ili smo posmatrači tog procesa koji treba da rekonfiguriše. Znači, pandemija ulazi u taj sklop alata koji se koriste da bi se društvo reorganizovalo. Da vi više nemate situaciju u kojoj je neko terorista zato što je Al-Qaida, on je potencijalno opasan po društvo samo zato što nema test.
Evo, znači, malo pre smo rekli, Siniša, vi ste rekli da mediji nisu kreatori ili autori politike, već su neki način medijatori, ali sad se suočavamo sa novom situacijom da su velike te kompanije, pa evo kao što su Google, Facebook, Microsoft i ostale, postaju i akteri, politički akteri. Da li to vama tako izgleda iz britanske perspektive?
A kako da ne? Oni su politički vrlo moćni. Kad pogledate, recimo, oni koji izgube izbore, koji su bili čak predsjednici vlada i tako dalje, većina njihovih savjetnika nastavlja posao u Google. Dobiju dobre poslove u Google. Imate ti direktori Google-a, oni su u Bijeloj kući svakodnevno. To je, znači, jedna nova vrsta medija. To je potpuno jedna nova stvar. Drugo, Google ima i važnost ne samo zbog tih političkih stvari. Google čuva za pare podatke, arhive država. To naplaćuje. Oni su vlasnici tajni.
Tajni vladari sveta.
Tako da je to jedno nevjerovatno. Ja nikad nisam pretpostavio da će to ići do tih granica. To ide, ta moć, to je opet preko političara. Recimo, prije 5-6 godina, možda i više, većina ljudi koji su imali e-mail adrese na nekim manjim kompanijama, i to, dobili su da se te adrese gase i da prelaze na Google, na Gmail.
Znači, jedna
da globalizacija. Da se koncentriše ta kontrola. Tako da, ja ne znam kako će to završiti, ali Google nije New York Times. Znači, potpuno jedan novi mediji, ili ovi Instagrami, ili šta ja znam, YouTube, ili
Danas je YouTube
drugo
mislim, kanal.
Ko finansira recimo sada, ko finansira promociju, inauguraciju Bajdenovu? Microsoft i Google. Mislim, znate, to su potpuno nove situacije. Sad, ja mislim da će to ići do te mjere da će se na kraju morati narod pobuniti. Jednostavno izađe na ulicu, jer to ide do te mjere da on recimo kad pišete na engleskom jeziku, on nam unaprijed sugeriše koju riječ da stavite. Svako ima svoj stil. To te mjere ide da ja ne znam na kraju dok što, kako će to ići. Ali to više nisu samo mediji. Google nije samo mediji. Kažem, oni čuvaju ogromne podatke, arhive. Uglavnom iznajmljuju te bunkere vojne i to čuvaju to.
Pada mi na pamet da smo do sada imali relativno jednostavnu situaciju, političari koji su imali legitimitet da vladaju društvima, državama i zajednicama i medije koji su na neki način kreirali javno mnijenje ili plasirali njihove politike. Da li sada u ovim novim medijima imamo neku vrstu objedinjavanja gde recimo Google ima i moć ili Facebook i Twitter imaju i novac, a imaju i možda utično javno mnjenje?
Kako da ne, oni formiraju javno mnjenje i političari su naravno kao pragmatični ljudi shvatili kolika je moć tih novih medija i koliko oni mogu da imaju publiku i zaista oni recimo zavide, na primjer Lady Gaga koja ima milijardu klikova, kako se to kaže, jel? Ili ovim dečacima malim po 17 godina iz Južne Koreje koji su svetska senzacija, koji imaju 10 milijardi klikova na jednu pesmu.
K-pop, tako zani.
Tako je. I sad vi vidite koja je to moć tog medija. I sad političar svaki bi želeo da ima milijardu klikova, jel tako? Mislim, to mu je ono san. Tako da su političari hteli, nekteri morali da se prestroje. Vraćam se na to da je Trump baš, kao što je rečeno, sledio Obamu koji je koristio internet za taj crowdsourcing, tako, za finansiranje i za dolaženje do mlade generacije, ali on je koristio Twitter za obilaženje ovih tradicionalnih medija i uspeo je u tome. Međutim, on je faktički predstavljao tu Ameriku kojoj je već zaista dosta toga globalizma Amerike, prevedeno drugim jezikom, intervencionizma na globalnoj sceni. Ali su malo se smire. Zato je ona njegova prva bila Amerika prva i tako. Znači, to je jedan povratak jednoj tradiciji koja postoji u Americi, izolacionizma. I to je sad ta jedna, ako postoji politička bitka, znači, ovi novi mediji su globalni, po svojoj prirodi su globalni. Oni ne mogu da funkcionišu ako su smanjeni. Ako su regionalni, ako su lokalni, oni ništa ne znači. Oni moraju da budu globalni. I jedne tendencije da se ta globalnost zaista smesti u te medije, ali da je ne prati ta silna krvoproliće i te silne napetosti koje američka imperialna politika izaziva u poslednjih 70 godina širom planete, gde godim se to učini da je njima u interesu i to je ta globalistička neoliberalna politika koja je velikom broju Amerikanaca već krajnje vreme ne mogu više da tako vide Ameriku i sebe u njoj, ali time se dovode u opasnost da se sukobe sa jako moćnom silom koja će sad, posle 4 godine abstinencije, Boga mi da hrupi svetom, vidjet ćete tek kako, gde će to sve da izazivaju oni nerede, nemire, plišane revolucije, ovo, ono, iako oni u svojoj sopstvenoj državi sad trenutno imaju plišanu revoluciju, koju su sami sebi namestili, ali sad kad se vrate ovi neoliberali, Viktorija Nuland i ti jezivi, krvožedni ljudi na vlast, ovo govorim ovako zato što znamo ko su ti ljudi, ih ne znamo, to je poenta. Znamo ko su ti ljudi, kad se oni vrate na vlast, to će biti izuzetno jedan period težak i neizvesan i opasan za medije, ali i za stanovništvo širom sveta, vi ne znate gdje će da postavi prst Viktorija Nuland sutra i da kaže tamo uvodimo demokratiju, tamo donosimo ono što treba.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina Jug grupe na jednom mestu. u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo o ulozi i uticaju medija na tranziciju vlasti u Vašingtonu, kao i o fenomenima koji je prate. Naši gosti su Siniša Ljepović i Stanko Crnobrnja. Evo sad možda se vratimo na pred kraj emisije na junaka koji je pokrenuo ovu priču, na Trumpa, koji će i danas biti suočen u kongresu sa pretnjom da se aktivira amandman 25 ili da se pokrene još jedan postupak impeachmenta i da neslavno ode sa političke scene. Postoji li najmanja šansa da Trump časno izađe iz ove situacije i da napusti Bijelu kuću kao slobodan čovjek bez optužbi, krivičnih prijava i tako dalje, što se možda nagoveštava i može se očekivati?
Znate šta, on ja mislim da će on izaći mirno iz Bijele kuće. Neki novi protesti u Vašingtonu nisu mogući, tamo je policijski čas i zabrane su i tako dalje. Ali se očekuje negdje 16. pa i 20. se očekuju neki protesti u drugim gradovima. Ali to ne može da odloži njegov izlazak iz Bijele kuće. E sada, ti procesi, to aktiviranje tog amandmana i eventualni sudski procesi i tako dalje, su drugo, oni nemaju cilj da ga istjeraju iz Bijele kuće. Oni su, njihov cilj je da ga spriječe da se on kandiduje sljedeći put na izborima 24. godine. Da mu nabace toliko tih krivica, to se vidjelo recimo na primjeru Berlusconi u Italiji, iako je drugi sistem u Italiji, ali logika je ta. Prema tome, to je cilj da se, vidjet ćemo šta još i kad se završi ovaj dio drame, šta će još da smisle, da nađu od, mogu ga čak proglasiti državnim neprijateljem. Ne samo da je on nešto pravo novac ili ovo ili ono, nego da bude državni neprijatelj. To je već nešto druga stvar. Opasnost za bezbjednost Amerike. Sve je moguće. Šta će konkretno, tu će najmanje kongres imati, tu će se stvarati jedan ambijent društveni, da i taj kongresmen neće moći protiv toga, iako može drugačije misli, ili njegovi glasači drugačije misle. Ne, to se stvori takav ambijent. Tako da oni hoće da ga potpuno eliminišu. Ali da li će uspjeti, to kažem ponovo, zavisi od tog razvoja u drugim, ne u Vašingtonu, nego u drugim gradovima, u drugim zemljama, moguće čak neka vrsta separatizma, jer otprilike za polovinu Amerike, polovina Amerike ne priznaje autoritet ove vlasti, što je vrlo loše. To ruši potpuno neke elementarne stvari, što kažu, jedina stvar koja je gora od najlošijeg zakona je nepoštovanje tog zakona. Znači, mora biti nešto što omogućava da društvo funkcioniše.
Profesore, evo, razgovaramo o fenomenu koji se može posmatrati i medijski, i politički, i ekonomski, i tehnološki, odnosno u njega su uključeni svi ovi faktori, vi ste pomenuli nove tehnologije i nove kompanije. Nalazimo se usred jednog komplikovanog procesa. Da li biste mogli, na osnovu vašeg medijskog iskustva i teorijskog rada, da zaključite o čemu se radi i kuda se ovo? U 2 minuta.
Pa da, radi se o tome da Trump neće posustati jer ima toliko veliku podršku, kao što smo nekoliko puta spomenuli. Amerika je podeljena, pocepana i sigurno postoje ozbiljne tendencije da se ona dalje razdrobi i da počne jedan proces u stvari separacije država. Znači novi njihov neki građanski rat u bukvalnom smislu. Trump je pretio da će da uhapsi Hillary Clinton i pogrešio je. Trebalo da je uhapsi. Ona će sad uhapsi njega. Jer će oni su bespoštedni. Oni će do kraja da izguraju to, da ga strpaju u nešto. Negde će ga strpati tako da zaista mu one moguće da bude ta politička figura koju je on postao, hteli to ljudi ili ne, na način koji je postao, stilom koji je postao, ali je postao. A i se zamerio klanu Clinton doživotno, što će reći, on mora da strada, on mora da bude stradalnik. U njegovom slučaju, tu je jedna situacija vrlo čudna. On je na ivici da ako ga još malo nagaze, da postane ono martir, kako oni to kažu, jel tako, svetac za taj deo Amerike koji se opredeljuje kao i on. I sad ćemo samo videti da li i na koji način će mu smestiti to, da ne postane svetac, a da strada i da plati. Jer po njihovom računu on mora mnogo da plati. On ne može da se izvuče. Znači, vidite, tri dana pred inauguraciju oni će sad da udaraju celu mašinu da ga ovo, da ga ono, i da ga prvo da ga onemoguće, a posle kad ga onemoguće, onda će da ga jure da ga stave i u neki zatvor, da mu razbiju biznis, da mu unište porodicu. To je njegova sudbina. I tražio si, gledat ćeš. Otprilike to je i mentalitet američke političke svesti, koja je jako okrutna suštinski na tom nivou. Sa tim interesima koji su u igri, tu nema pardona. A on se mnogo zamerio. Mnogo se zamerio. Sreća njegova što ima 70 ljudi koji su za njega, miliona ljudi, izvinjavam se, koji su za njega glasali. I to će biti jedna neverovatno interesantna situacija za nas koji smo bili to posmatramo, pa i za medije da to sve analiziraju, da prenose, da vide, da publici prosto donesu, spoznaju u tome šta se stvarno tu dešava. Jel? To je bila sada najglavnija uloga medija, je da dešifruju, da publici, da ono može da se prosto orijentiše, da vrši navigaciju u tom jednom lavirintu neverovatnih količina lažnih vesti, manipulacije medijima, istinom, novih zakona koji sprečavaju slova. Znači, jednu navigaciju. To, mediji treba sada da budu to. Da pomognu ljudima da se prosto u ovoj haosu orijentišu, koji je svakodnevan i sve više raste, kao što vidite.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Siniša Ljepojević i profesor Stanko Crnobunja. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.